Yahora ari Sebarundi narijya ubu hagiye kuba se w'Abanyafurika.